ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงระหว่างวันที่2ถึง3กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังได้ฟังเสียงท่านองคมนตรีในการลงพื้นที่ณโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกับรับทราบความเป็นมาของโครงการในเบื้องต้นและภารกิจของท่านองคมนตรีและคณะกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับราษฎรในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงความเป็นมาของการได้รับพระราชทานที่ดินทำกินรวมถึงการประกอบอาชีพตลอดจนความรู้สึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทดลองดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินแผนใหม่ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินของรัฐระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยให้สิทธิครอบครองคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการนับตั้งแต่ปี2513วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณทันอุ่นเรือนราษฎรหมู่ที่2ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาพูดคุยกับเราในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณทันคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณทันเป็นราษฎรหมู่ที่2นะคะตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยากจะให้ช่วยเล่าถึงความรู้สึกและความเป็นมาที่ได้รับพระราชทานพื้นที่ทำกินจากในหลวงรัชกาลที่9ให้เราฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรคะ
ครับก็ในอดีตนะครับความเป็นมาก็คือที่ที่ทำกินอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นของพ่อตานะครับจากเมื่อก่อนนี้พ่อตาคือแกไม่มีที่ทำกินนะครับแกก็มาลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์พัฒนาที่ดินเนี่ยเพื่อขอรับพระราชทานที่ในโครงการที่ในหลวงท่านจัดให้ราษฎรนะครับก็จัดไปหลายรุ่นนะจ
ั
ดไป 2-3 รุ่นแล้วที่เหลือรุ่นสุดท้ายแล้วทีเนี้ยเหลือรุ่นสุดท้ายนี่มีอยู่4คนที่ได้ที่แบงค์เนี้ยนะ
อ๋อล่ะค่ะ
ไปจับฉลากช
ุ
ดสุดท้ายเลยนะครับก็ไปล้วงฉลากแกก็ได้มา
ค
่ะกับเพื่อนบ้านอีก4คนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำกินกันเรื่อยมานะครับ
ค
่
ะ
ก็หลังจากแกตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วพ่อตานะ
แก
เสียไปชีวิตไปแล้วก็คือก็โอนมรดกให้ลูกก็ที่แปลงนี้ครับ
ค
ือโอนให้ลูกก็คือลูกสาวครับซ
ึ่
งเป็นภรรยาของผมนะครับก็ได้ทำกินมาจนเท่าทุกวันนี้ครับ
นะคะสำหรับเนื้อที่นี่มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะ
เนื้อที่จริงๆแล้วมีอยู่25ไร่นะฮะ
25ไร
่แบ่งแล้ว25ไร่คือแบ่งเป็นที่ทำกินซะ18ไร่นะครับแล้วก็เป็นที่ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านซะ7ไร
่
นะ รวมแล้วก็25ไร่นะครับ
ค่ะนะฮะอันนี้คือ25ไร่แปลงนี้เนี่ยนะคะเป็นของคุณทันแล้วก็ภรรยาใช่ไหมฮะ
ใช่คร
ับค่ะนะฮะทีนี้ถามต่อว่าในรุ่นของพ่อตานะคะหลังจากได้ที่ดินทำกินแล้วเนี่ยนะคะพ่อตาของคุณทันเนี่ยนะคะปลูกอะไรบ้างในเนื้อที่คะ
คือช่วงแรกนะก็พื้นที่หนองพับอ่
ะ
ปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยคือการทำมาหากินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่นะครับค
ือ
ชาวบ้านก็ไม่มีการมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับทำสวนทำไร่ก็คือพื้นเพก็คือปลูกสับปะรดนะก็คือปลูกสับปะรดก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละปลูกไปสภาพอากาศก็ฝากไว้ที่สภาพอากาศสภาพอากาศดีฝนตกดีอะไรดีก็ผลผลิตก็ดีนะครับแต่พอมาเจออากาศสภาพอากาศฝนแรงอะไรก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับสภาพราคาโรงงานด้วยนะครับที่ของส่งเข้าโรงงานก็ฝากไว้กับโรงงานด้วยว่าของขาดฝนแรงของขาดไม่มีของก็ราคาก็ดีนิดนึงแต่ฝนฟ้าดีผลผลิตมากก็ราคาจะถูกนะช่วงนั้นก็ราคาก็ไม่เกินเต็มที่เลยได้แค่3บาทได้ดีใจละ
3บาทต่อกิโลเหรอฮะ
ใช
่โอ้น้อยจัง
เมื่อก่อนมันไม่ถึงด้วยนะตอนนี้มันแค่บาท2บาทอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่ทำกันแรกๆมานะ
ค
่
ะ
ครับก็มารุ่นผมนะครับรุ่นผมก็มาคิดค้นว่าเอ๊ะจะทำไงดีกับพื้นที่แปลงนี้เพราะว่าปลูกสับปะรดมานานแล้วพื้นที่ก็ชักจะไม่ดีละต้นทุนก็สูงนะครับการปลูกสับปะรดเนี่ยมันใช้ต้นทุนเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปลูกไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนยังอยู่ได้3-4 ปีมาพอมาระยะหลังๆเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่2 ปี
เป็นเพราะอะไรคะ
คือสภาพพื้นที่มันก็จะเสื่อมโทรมไงปลูกชักจะไม่ได้ผลแล้ว
คือผลผลิตออกมามันไม่ได้ราคาว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ไม่คุ้มแล้วก็
ไม่คุ้มด้วยค
่
ะ
ก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไงดีจะปลูกอะไรดีให้มันคุ้มกับลงการลงทุนที่ทำอยู่นะครับก็ไม่เห็นเขาปลูกมะม่วงกันก
็
ไปศึกษาดูเลยดูว่าเออการปลูกมะม่วงเนี่ยมันลงทุนน้อยนะครับต้นทุนเนี่ยที่ก็ไม่ต้องไถนะที่ไม่ต้องไถสามารถมารถไถปรับสภาพพื้นที่แล้วก็ปลูกได้เลยมันไม่เหมือนพวกสับปะรดพวกอ้อยพวกนี้จะต้องไถพรวนให้ดีถึงจะทำได้ถ้าไม่เกิดไม่ไถไม่ทำเนี่ยไม่พรวนเนี่ยจะทำไม่ได้เลยพวกนี้นะ
ทำให้ต้นทุนของการปลูกมะม่วงเนี่ยมันน้อยกว่าการปลูกสับปะรดใช่ไหมฮะ
ถ้า2 ปีลงทุนครั้งอ่
ะ
ก็คิดเจอว่ามาลงทุนเท่าไหร
่
ต่อไร่เนี่ยสับปะรดเนี่ยมันลงทุนเป็นหมื่นนะ
โอ้ล่ะ
ครับลงทุนเป็นหมื่นนะค่าไถค่าปลูกค่าหนอค่าอะไรค่าดูแลรักษาเนี่ยไร่หมื่นไม่พอกับมาปลูกมะม่วงเนี่ยคือต้นทุนมันน้อยก็คือว่าไร่เนี่ยเราปลูกประมาณ5x5
ครับ
5x5เนี่ยมันก็จะประมาณ50 กว่าต้นไร่หนึ่งคร
ับ
คือไร่หนึ่งประมาณเกิน54 ต้น
ม
ันก็ไปซื้อเข้ามาก็ต้น5 บาทสมัยนั้นนะ5 บาทมันก็ลงทุนประมาณไร่300
ค่
าปลูกน
ะ
แล้วคือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วชีวิตแล้วนะต้นไม้อะ
ค่ะคือไม่ต้องไปบำรุงอะไรมันมากอย่างนั้นใช่ไหม
ก็ดูแลรักษากันไปเงี้ยต้นไม้ต้นมะม่วงเนี่ยมันอยู่ได้เป็น100 ปี
ม
ันดูแลดีๆนะ
แล้วผลของมันก็ขายได้
ผลตอบแทนผลตอบแทนมันก็แล้วแต่นะครับคือปีไหนปีไหนตลาดต้องการก็แพงหน่
อ
ยได้กิโลละมันจะอยู่ที่แต่ละปีนะราคาจะไม่เท่ากันนะครับแพงมันถูกบ้างก็ถัวเฉลี่ยกันไปสูงสุดก็ได้30 บาทนะ
โอ้เหรอฮะ
มะม่วงเปรี้ยวนะไม่ใช่มะม่วงพวกน้ำดอกไม้พวกอะไร
อ
ีกพวกนั้นอีกราคาหนึ่ง
ค่ะ
นี่ผมจะเน้นเป็นโชคอนันต์เมื่อก่อนปลูกโชคอนันต
์เดี๋ยวนี้ก็มีชื่อนะฮะโชคอนันต์
ใช่ฮะเป็นมะม่วงถ้าช่วงนี้นะครับมันจะเป็นมะม่วงอ่อนมะม่วงอ่อนนี่จะขายได้ทั่วประเทศ
แล้วค่ะ
เป็นมะม่วงยำมะม่วงอะไรเนี่ยตลาดต้องการเยอะมีทั้งขายได้มีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดช่วงนี้นะนอกก็ดูนะครับทำนอกก็ดูนี่ขายได้หมดแต่มะม่วงปีพอช่วงปีก็แม่ค้าก็จะฝืดนิดนึงเพราะว่าที่ไหนมันก็
ม
ี ก็คือเราจะมีโรงงานที่รองรับอยู
่ค่ะ
คือไม่กลัวละตอนเนี้ย
คือมีตลาดแล้ว
ใช่โรงงานรองรับปีเป็นพันตัน
โอ้
เราทําส่งให้เขาไม่พอได้ซ้ําไป
หรอฮะ
นะครับ
คือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนจากการปลูกสับปะรดมาเป็นมะม่วงเต็มตัวแล้วหรือยังคะ
ใช่เต็มตัวแล้วฮะอ๋อได้ทําสับปะรดแล้วทํามะม่วงมา20กว่าปีแล้วฮะ
ค่ะนะคะอันนี้ตอนที่เราตัดสินใจเนี่ยเรามีความลังเลหรือกังวลไหมคะว่าเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยนะคะพ่อตาเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของสับปะรดนะคะอยู่ๆเราจะเปลี่ยนจากสับปะรดมาเป็นมะม่วงเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมีความกังวลใจไหมคะว่าเอ๊ะเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
ก็ไม่กังวลนะ
ค่ะ
เพราะมะม่วงเนี่ยเท่ากับผมไปเรียนรู้มานะครับคือมันจะเป็นรายได้ที่ว่าไม่เหมือนสับปะรดนะเพราะว่าเราทำได้หลายฤดูนะ
ค
ือทำได้ทั้งปีนะปีบางทีมันทำได้สามรุ่นนะมะม่วง
อ๋อเหรอคะ
ครับมันจะออกทำนอกฤดูเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะไปมะม่วงในฤดูในฤดูเสร็จปุ๊บมันก็จะไปออกทวายอีกรุ่นหนึ่งทวายรุ่นแล้วก็หลังจากเก็บทวายเสร็จแล้วก็จะหมุนไปเงี้ยทำนอกฤดูหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
ค่ะ
ไม่เหมือนสับปะรดนี่ตัดครั้งเดียวแล้วหมดเลย
นะคะฟังดูแล้วก็น่าจะมีรายได้ตลอดทั้งปี
ครับรายได้ดีกว่าแล้วก็ลงทุนน้อย
ค่ะนะคะเราเปลี่ยนจากสับปะรดมาเป็นมะม่วงเนี่ยได้กี่ปีแล้วคะ
โอ้20 ปีแล้วครับ
20 ปีแล้วนะคะไม่กลับมาปลูกสับปะรดอีกเลยใช่ไหมคะ
ก็คงไม่หวนกลับไปปลูกสับปะรดอีกแล้ว
นะ
ว่านะ
ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเราได้ยินว่าสับปะรดเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะมีโรงงานมารับซื้อด้วยแล้วก็สมัยนั้นคนก็ปลูกกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็เรียกว่าผลไม้อื่นแทบไม่มีเลยนอกจากสับปะรด
ค่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยนะ
ค่ะ
มาขายก็มีแต่สับปะรด
นะคะทีนี้เราได้ความรู้เนี่ยมาจากภาคส่วนไหนบ้างคะที่เอาความรู้เรื่องของการปลูกมะม่วงให้ได้ราคาผลผลิตดีและสามารถขายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยค่ะ
อดีตผมก็เคยไปเรียนรู้มาคือเมื่อก่อนนี้ผมกว่าจะมาปลูกได้เนี่ยผมก็ไปทำงานอยู่กับสวนม่วงนี่แหละไปทำงานอยู่กับเขามาหลายปีฮะก็ไปเรียนรู้เรื่องการผลิตนอกฤดูยังไงขายยังไงการทำผลิตขายที่ไหนอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยตอนนั้นตอนที่ผมไปดูแลให้เขาอยู่นะน
ี
่คิดไปคิดมาว่าตัวเองก็มีที่มีไร่อยู่ทำไมจะต้องมาเป็นลูกจ้างเขากลับไปพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เราให้เป็นสวนดีกว่าเลยเนี่ย
ค่ะ
ตอนนั้นก็เริ่มลงมือปลูกนะเริ่มลงมือปลูกของตัวเอง
อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองงั้นหรือเปล่าฮะ
ใช่ฮะใช่
อ๋อแต่ก่อนทำอะไรฮะ
เมื่อก่อนนี้ผมไปดูแลสวนมะม่วงอยู
่อ๋อค่ะก็แสดงว่ามีความรู้พื้นฐานแล้วด้วยเหมือนกัน
ใช่ใช่เขาไปเรียนรู้ตรงนี้มาไงขั้นตอนการปลูกการผลิตปลูกยังไงเปลี่ยนยอดต่อยอดยังไงเรียนรู้มาหมดครับ
ค่ะ
วิธีผลิตลูกนอกฤดูทำยังไงใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เรียนรู้มาพอสมควร
ค่ะนะฮะ
ได้ความรู้ตรงนี้มาไง
แล้วตอนเป็นลูกจ้างนะคะกับตอนนี้เนี่ยนะคะชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ
ตอนเป็นลูกจ้างเหรอเราก็ได้แค่เงินเดือนนะครับได้แค่เงินเดือน
ค
่
ะ
ไม่มีรายได้ตรงไหนเพิ่มขึ้นมานะครับ
แล้วงานหนักไหมคะตอนเป็นลูกจ้าง
ลูกจ้างเขาก็หนักอ่ะ
มัน
ต
้
อง หนักก็คือเราต้องทำให้ได้
ค่ะ
คือบริหารเป็นฝ่ายบริหารนะครับเป
็
นผู้จัดการอย่างเงี้ย
ค่ะ
นะครับผมต้องคือต้องดูแลสวนให้ดีที่สุดแล้วก็คือต้องทำกำไรให้เขาแล้วก็ต้องทำผลผลิตให้ได
้ค่ะ
แล้วก็ต้องขายให้ได
้โอ้โห
เพื่อให้เขาอยู่ได้ไง
นะคะ
ท่านเหนื่อยมากต้องรับผิดชอบคนเดียวสูงมากฮะที่ทำอยู
่ก็ดูแลทั้งฝ่ายผลิตแล้วก็การตลาดไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่นั่นหมายถึงว่าเราก็มีความรู้จนเราสามารถที่จะมาใช้นะคะกรณีที่เรามาดูแลในพื้นที่ของตัวเอง
ใช่ฮะ
นะคะตอนนี้รายได้มากขึ้นกว่าเก่าเยอะไหมคะ
ก็มากฮะจากเมื่อก่อนนี้เคยได้ปีนึงก็ไม่เกิน200,000อะไรเงี้ย
ค
่าจ้างอะนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ล้านกว่า
โอ้นะฮะ
ทำเองครับ
เยอะมากเลยหลายเท่าตัว
ครับ
นะคะทีนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นอยู่นะคะที่มีรายได้หลักล้านเนี่ยแน่นอนนะคะทางที่เราเดินมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เป็นทางเรียบซะทีเดียวอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะอาจจะมีตกหลุมบ้างเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้พอจะเล่าให้ฟังกันได้ไหมคะว่าเราผ่านตรงจุดนั้นมาได้ยังไง
ก็อุปสรรคนะครับมันก็มีตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีความนะอดทนนิดหนึ่งน
ะ
อดทนขยันดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างต้นไม้ที่เราปลูกนะครับ
ค่ะ
เราต้องดูโรคดูแมลงดูสารพัดนะครับ
ค่ะ
ก็ต้องเอาใจใส่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าต้นไม้นะ
ค่ะ
คือเขาต้องการอะไรนะครับเป็นโรคอะไรแมลงชนิดไหน
ต้องรู้
ทำลายอยู่เนี่ยเราต้องรู้
ค
่
ะ
เราต้องดูต้นไม้ออก
ทีนี้ถามหน่อยเรื่องของการใช้น้ำล่ะคะมีปัญหาไหมคะในพื้นที่
คือตอนนี้จัดเมื่อก่อนนะ
ค่ะ
ป
ั
จจุบันนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับคือต้องขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ
ครับ
ว่าวันนี้ฝนดีช่วงนี้ฝนดีฝนแรงฝนแรงจะได้ผลผลิตไหมคือฝนแรงก็ผลผลิตก็ไม่ดีนะครับลูกมะม่วงก็ไม่ใหญ
่
การทำนอกฤดูก็นับหนึ่งไม่ได้นะครับคือมันขาดน้ำไงนอกจากรอฝนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับต
ั
้งแต่นะครับตั้งแต่พระองค์ท่านรัชกาลที่เก้านะ
ฮะ
ได้มีโครงการนะครับโครงการมาสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนไสงามเนี่ยสร้างเขื่อนไสงามเนี่ยก็สี่ปีมาแล้วนะครับหลังจากที่มีน้ำมีเขื่อนมีอะไรนะครับการทำสวนทำไร่เนี่ยคือดีทุกอย่างนะครับชาวบ้านนะครับหลังจากเมื่อก่อนนี้ก็อาชีพรับจ้างก็ไม่รู้จะทำอะไรกันนะไม่มีน้ำแต่ป
ั
จจุบันนี้ครับชาวบ้านครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเนี่ยก็หันมาปลูกพวกผักผลไม้ผักพืชผักสวนครัวอะไรกันเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะครับก็เนี่ยได้ตรงนี้ครับที่ว่าทำสวนมะม่วงก็เหมือนกัน
ห
รือถ้าไม่ได้ตรงนี้ชาวไร่ก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทำมะม่วงออกมาไม่มีน้ำลดลูกกับเล็ก
ขายก็ไปได้ราคาม
ะม่วงกระจายใช่ตั้งแต่ได้น้ำเขื่อนที่พระองค์ท่านได้มาสร้างไว้เนี่ยชาวบ้านได้มีความกินดีอยู่ดีขึ้นมาอย่างมีรายได
้
ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งไร่ผมเองเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องใช้น้ำที่นี่อยู่เขื่อนนี้อยู
่
ก็ดีมากๆเลยครับ
ก็น้ำมาจากเขื่อนไสงามนี่แหละ
ใช่ครับ
นะคะแล้วเพื่อนบ้านล่ะคะเขาเปลี่ยนจากการปลูกสับปะรดมาเป็นมะม่วงแบบทางคุณทันหรือเปล่าคะหร
ือ
ว
่
าย
ัง
ปลูกสับปะรดกันอยู่
ก็มีหลายแปลงนะครับที่ว่าทำเหมือนกันเนี่ยก็รวมๆกันแล้วก็ในเขตนี้ก็น่าจะสัก400-500ไร่น่าจะได้นะ
โอ้ก็เยอะนะคะ
รวมกันแล้วครับ
ค่ะ
เจ้าละ10 ไร่ 20 ไร่ 30 ไร่ก็เยอะ
ก
็ยังปลูกสับปะรดอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็น้อยแล้วในเขตพื้นที่นี้นะ
ค่ะนะคะ
เพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยไหวแล้วเพราะว่าที่มันนานแล้วไงตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนเนี้ยมันก็30-40ปีแล้ว
ค่ะนะคะตอนนี้
พื้นที่เราเนี่ยพื้นที่หนองพับเนี่ยผมมาคิดดูว่าการที่จะปลูกพืชอะไรให้เหมาะสมเนี่ยผมเห็นอยู่อย่างเดียวนะคือมะม่วงเนี่ยครับอย่างอื่นทำยาก
ค่ะ
อย่างอื่นทำยากแม้แต่ยางพาราเองก็ไม่ประสบผลสำเร็จ
แสดงว่ามีคนเคยลองมาแล้ว
ผมเองนี่ครับลอง
อ๋อเหรอฮะที่ไม่ประสบความสำเร็จนี่เป็นเพราะอะไรฮะเราได้ทราบถึงปัญหาไหมฮะ
คือสภาพพื้นที่ไง
พื้นที่เลยนะคะ
คือสภาพพื้นที่คือยางพาราเนี่ย
ค่ะ
มันจะเป็นพืชที่ว่าพื้นที่เนี่ยต้องสม่ำเสม
อ
สม่ำเสมอและพื้นที่จะไม่จะเป็นพื้นที่ล้วน
ค
่
ะ
ไม่มีสภาพหินกวดปวกอะไรเงี้ย
ค่ะ
ไม่ได
้
นะผมลงทุนไปปลูกไป20 ไร่
ค่ะ
กีดไปได้5-6ปีแล้ว
ค่ะ
พอกีดไปได้5-6ปีคือมาช่วงจังหวะที่ว่า ยางราคาตกต่ำ
จังหวะไม่ดี
ตกต่ำมานานไง
ค่ะ
ตกต่ำมานานเหลือกิโลละ40บาทอย่างเงี้ยแบ่งกับคนกรีดแล้วก็ได้20บาทก็เหมือนกับ5โล100
เอาละฮะ
5โล100พอสิ้นปีคิด
ค
ิดเฉลี่ยออกมา
ค
่
ะ
ไม่ได้อะไรเลย
หักต้นทุนแล้วติดลบไหมฮะ
ไม่ติดลบแต่ไม่เหลืออะไรครับ
เหรอคะ
ให้ลูกน้องหมด
ทุน
เอาทุน
ค
่
ะ
ก็เลยตัดสินใจตัดยางทิ้งเลย
เหรอฮะ
ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้ว
ค่ะ
ตัดยางทิ้งตอนนี้ลงมะม่วงเต็มหมดแล้วตอนนี้มะม่วงได้4ปีแล้ว
ทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่าใช่ไหมคะ
ยางพาราเราไม่ถนัดคือปัญหามันเยอะนะยางพาราเราดูว่ามันเป็นต้นนี่แหละเราดูว่าเป็นต้นเป็นสวนนี่แหละ แต่น้ำยางมัน
ต้องได้คุณภาพด้วยนะน้ำยางถึงจะขายได้ราคาม
ันก็ได้ก็คือมันต้องอยู่ที่คนทำด้วยนะ
เอาค่ะ
ไม่ใช่เป็นน้ำยางเอามาแล้วทำแผ่นเอามาแล้วคือถ้าคนทำไม่ดีก็ขายไม่ได้ราคาโดนตัดราคาอีก
ค่ะ
ถ้าลูกน้องเราทำไม่ดีอะนะยางไม่สะอาดยางไม่ใสอะไรเงี้ยมันหลายเรื่อง
ก็แสดงว่า
คนงาน
เราต้องควบคุมทุกขั้นตอนว่าง่าย
ใช
่ไหมคะถึงจะได้รับ
แล้ววันไหนไม่กีดก็คือไม่ได
้โอ
้นะคืออย่างอื่นที่ถ้าเป็นม่วงนี่ก็วันนี้ยังไม่เก็บราคายังถูกอยู่อาทิตย์หน้าค่อยเก็บ
มันก็ไม่เป็นไรยังพอได้ใช่ไหมอย่างนี
้ยางนี่ถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องพายุเข้า
ค่ะ
ลูกน้องเมาจบเลย
โอ้โหปัญหาเยอะเหมือนกัน
ไม่ได้เลยว่าปัญหาเยอะฝากไว้กับลูกน้องอย่างเดียวเลย
ค่ะ
ก็เลยรับมาปลูกม่วงดีกว่าเอาอย่างที่เราถนัด
นะคะคุณทันท้าทราบว่าคุณทันจะเป็นรุ่นที่สองแล้วเพราะก่อนอันนี้พ่อตายรุ่นแรกนะคะหลังจากได้รับพระราชทานที่ดินเนี่ยทีนี้รุ่นถัดจากคุณทันเนี่ยนะคะคุณทันเองเนี่ยได้วางแนวทางไหมคะว่าจะให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์จากผืนดินตรงนี้ยังไงจะส่งต่อยังไงฮะ
ก็คิดไปแล้วนะก็ลูกมีอยู่สองคน
ค่ะ
นะลูกอยู่สองคนก็น่าจะแบ่งให้เขาคนละครึ่งนะคนละล็อกอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วก็มีหลานอะไรพวกนี้ก
็
ต้องแบ่งๆให้ลูกให้หลานได้อยู่อาศัยกันเพราะต่อไปมันไม่มีแล้วไง
ค่ะ
ปัญหาไม่ได้แล้ว
แล้วเขารักในอาชีพนี้ไหมคะทางด้านการเกษตรเนี่ยค่ะ
รักอยู่อะ
ค่ะ
ครับ
แล้วได้ถ่ายทอดความรู
้เขาก็เรียนรู้อยู่นะ
อ้าวเพราะการเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยนะคะคุณทัน
ใช่มันต้องมีความรู้พอสมควรถ
้
าเกิดเราไม่รู้จริงเนี่ยบางทีก็ทำไปแล้วไม่ค่อยได้ผล
มันใช้เวลานานมันใช้เวลานาน
ต้องตั้งใจนิดนึงเรียนรู้พอสมควร
ค่ะนะคะสุดท้ายทราบว่าเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านองคมนตรีได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้วยนะคะตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้มีการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆตลอดจนความเป็นอยู่ของราษฎรทีนี้อยากถามถึงความรู้สึกของคุณท่านค่ะรู้สึกต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกดีใจฮะที่ว่าท่านยังเป็นห่วงราษฎรนะเป็นห่วงราษฎรแล้วก็ส่งองคมนตรีลงมาดูแลพื้นที่ว่าคนในพื้นที่ยังต้องการอะไรอยู
่
เราทางเขื่อนเขาก็เสนอโครงการขึ้นไปขอเสริมสันเขื่อนให้มันสูงขึ้นมันเพื่อมันจะเก็บกักน้ำได้เยอะขึ้นก็ดีใจนะก็เกิดถ้าทำได้เกิดว่าตอนนี้มาชาวบ้านเขาใช้กันเยอะเหมือนกันน้ำน
ะ
กลัวจะไม่พ
อ
พอมีโครงการตรงนี้เข้ามารู้สึกว่าดีฮะ
ค่ะ
ให้ประสบผลสำเร็จอยากให้ท่านได้คิดทำในเรื่องนี้เลย
ได
้น้ำจากเขื่อนเนี่ยที่ดูแลเลี้ยงช
ี
วิตชาวบ้านหนองพับอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ได้น้ำตรงนี้นะไม่รู้ว่าชาวบ้านก็จะไปทำอะไรกินทำงานก็ทำบริษัทโรงงานก็เป็นลูกจ้างเขาคงไม่มีโอกาสที่จะมาทำเป็นส่วนตัวที่ทำไรนาของตัวเองนะครับ
นะคะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทันอุ่นเรือนนะคะราษฎรหมู่ที่2ตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพรับกลัดหลวงมีพื้นที่ประมาณ 65,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตำบลเขากระปุกที่แยกออกมาจากตำบลกัดหลวงตำบลกัดหลวงอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีก็เปรียบเสมือนแผ่นดินที่เกิดจากความรักความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อพระสงฆ์ในก่อนที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากมีพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องไปบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.